Falamos con Elena Candia, ela é a presidenta provincial do Partido Popular e a voceira do Grupo Municipal en relación con esos orzamentos que presentaba onte o Concello de Lugo, unhos orzamentos de 121 millóns de euros, lixeramente inferiores na súa cantidade total aos do ano pasado. Elena, que tal? Moi boa tarde.
Hola, boa tarde.
Supoño que non tivestes tempo a analizar esos orzamentos en, digamos, pormenorizadamente, con documentos, con papéis, pero si tedes unha primeira impresión das contas municipais para o ano en curso, cale esa primeira impresión, Elena?
É que realmente, máis que falta de tempo, é falta de papéis, porque non temos ningún documento oficial sobre os orzamentos, simplemente o que escoitamos cando comparecen a medios de comunicación, en donde dicemos, bueno, pues que van tarde, porque como todos sabemos que tienen que estar aprobados antes de rematar o ano. Sorprende que ainda que os definan como pues absolutamente ilusionantes, que justifican a saída dunha crise, pois realmente son unos orzamentos que se reducen. Algo que tamén me chama poderosamente a atención, o alarmante gasto corrente, algo que viña advertindo intervención dende hai moito tempo, que había que adoptar medidas. Bueno, parece que na literatura ou na presentación dicen que van a facer unha contención de gasto, pero de 121 millóns de euros, só 9, en torno a 9, que non temos nin a cifra exacta, vai a inversións, e o resto, así o definen eles, asume o gasto corrente. Claro, iso deixanos preocupados, non? Porque sabemos como le van derrochado, en que cousas le van gastado, que non repercute para nada en beneficio da cidade. Tamén outras das preocupacións que nos queda, insisto, que a prudencia que me obriga non ter o documento oficial para facer un análise, que seguimos sin un compromiso claro e decidido para reforzar as instalacións deportivas da cidade, por exemplo, que é unha enorme necesidade, ou que non se explica todos eses esforzos que están pedindo os lucenses, os de agora, que xa lle pediron cunha subida de impostos e tasas, e os de mañá, porque continúan endebedándose. Na anualidade anterior, contrataron un préstamo de 13 millóns e medio. Eu incluso me pregunto para qué, porque naquela en eso de investimentos que eran 14,1, insisto, este ano 9, imaginadevos, bueno, calculade a reducción, ¿no? De eses 14,1, que era en eso de investimentos, 13 millóns e medio iban a unha operación de crédito. Fixérona, endeberáronse, xa está, digamos, correndo tempo para calquer persona que teña unha hipoteca, un préstamo, sabe o que eso significa, o que incide a variable tempo nos intereses. E, sin embargo, non nos gastaron, porque deses 14.100.000 non chegaron a ser realidade nin 2,5 millóns. Agora, as cifras son, pois, máis gasto corrente, menos inversión, e a inversión que se apunta, aplaudimos que empecen a estudiar a entrada pola Gañedoira, era ademais unha petición que fixo o Partido Popular, aplaudimos que leve unha partida para mellorar as instalacións da protectora, ainda que siguen pues absolutamente inflexibles con reflexionar sobre mellorar as instalacións existentes, permiten facer máis con menos en esa parcela tan útil, non, para que poidan pasear, para ter unha maior, bueno, pues un maiores espacios. Bueno, son normalmente pues decisións máis propias de caprichos políticos, non, que non de acerto na xestión. Pero insisto, creo que nos últimos tempos, e hoxe coincidindo con Fitur, pues non poido evitar recordalo, impediron que as asociacións de recreación histórica poderan hoxe estar promocionando Lugo e promocionando un patrimonio inmaterial, porque elas mesmas traballaron e buscaron a vida tendo a financiación para poder vir, justificando nunha falta de lealdade institucional. Eu pregúntome, quen pode demandar lealdade institucional a outras administracións cando aínda non tivo ni unha soa reunión, nin entregou un só documento oficial do instrumento máis importante que ten a cidade, non? Que son os orzamentos. Por iso, bueno, pues afeamos esas formas, preocupámonos no fondo sempre ca prudencia de esperar o análise co documento oficial.
Unha pregunta que seguro se fan os ointes. É normal esta forma de proceder? É normal que a poucos días do pleno no que se vai a someter a consideración dos diferentes grupos o orzamento para o ano en curso, a oposición o grupo que non forma parte do goberno municipal non teña acceso a esa documentación? É unha práctica normal ou é algo, digamos, excepcional?
Hai que analizar evidentemente cada concello e cada situación. Eu recoñezo que algúns concellos en donde hai pois unha maioría absoluta con un enorme apoio na corporación seguiría feando esa maneira de facelo, pero bueno, pois teñen, digamos, un respaldo cuantitativo xa na corporación que permita de algunha maneira convocar unha xunta de voceiros antes ou máis preto do pleno. O que eu afeo aquí é que vai fora de plazo, que estamos rematando xaneiro, que isto, bueno, pois, prodúcese despois de distintas desavenencias en decembro, en donde membros do goberno se ausentaron, refírome á alcaldesa, para que o seu teniente alcalde firmara e levantara determinados reparos con advertencias de ilegalidade, en donde nos consta que todo isto, este retraso, ten unha explicación, donde os servicios de intervención teñen moito que decir, porque xa nos orzamentos anteriores fixeron informes demoledores. Esta circunstancia, por eso digo que hai que comparar a realidade donde van ir a débeda, que vai a comprometer corporacións probablemente futuras, son decisións que indudablemente requiren un respaldo e un coñecemento de toda a corporación. Si quites outro contexto, si non vas a débeda, si faz un anexo de investimentos que responde ás necesidades da cidade, bueno, pues si tes, digamos, unha maioría política e un respaldo social que te permita, que insisto, ainda nesas formas non debe de facerse, pero no contexto, nas decisións que se están tomando neste momento, comprometendo o futuro do concello, ¿no? Creo que o consenso e a información debe de reforzarse. É imprescindible, porque todos representamos a cidade de Lugo. Están invertindo novamente un montón de dinheiro na declaración da non chamada zona de baixas emisións, que vai a comprometer toda a mobilidade do centro, que vai a cambiar decisións que afectan moi directamente a baixos, a negocios, a residentes. Creo que a participación é clave e necesaria, é unha obriga. Ademais, é o seu lema: escoitar, traballar e avanzar. A primeira, indudablemente, xa non a fai.
Unha última cuestión, se vou a pedir un gran esforzo de síntese. Que considera Elena Candia, en este caso como voceira do Grupo Municipal do Partido Popular e cabeza visible da oposición, que considera Elena Candia imprescindible que debería figurar nestos orzamentos e, aparentemente, coa información que tedes a día de hoxe, non figura?
Moitas cousas, pero facendo o que me pides moi breve, todos os planes de mobilidade, todos os cambios que está facendo o goberno, teñen que analizar de maneira transversal todas as necesidades da cidade. É indudable que se debe de dotar dunha regulación, dunha nova alternativa para o estacionamento de vehículos en moitas zonas da cidade, que non ten por que ser unha inversión moi costosa, que fixemos moitísimas propostas para poder ser tidas en conta, pero creo que nestes orzamentos, para, digamos, complementar esa transformación na mobilidade sin que vaya en detrimento da comodidade. Dicímolo sempre, unha cidade cómoda, unha cidade que sexa cunha circulación fluida e que teñamos mensaxes en positivo para que a xente siga vindo a Lugo e non considere que ir a determinadas zonas da cidade sexa imposible.
Elena Candia, é a voceira do Partido Popular aquí en Lugo. Graciñas, un día máis por acompañarnos.
Moitas gracias a vos.